I am Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
Barnaamijka dhalinyarada maan.
Halkani waa Washington, laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo filimada geeska Afrika. Caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin arbacaha bisha sebtembarna waa 15 sanadka 2021. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 barkii duhurnimo, halka washington ay saacaddu tahay 6:00 barkii subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigo xuseen barre iyo falastiin axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena duhurnimona waxaa ka mid a ururka dhallinyarada dhaqaatiirta mudug oo cisbitaalka gaalkacyo agab lagula tacaalo xanuunka COVID-19 gaarsiiyey,
inaan maaragta wareejino 10 haamood oo oxygen cylinderka arkaysaan oo looga qayb qaadanayo waxa weeye cudurka COVID-19. 10 haamood waxaan ku wareejinaynaa sida arkaysaan xarunta COVID centerka ee magaalada gaalkacyo.
waxaad kaloo ku maqli doontaan dalada dhallinyarada qardho oo soo bandhigay waxqabadkoodii sannadlaha ahaa.
kaalimihii heesaha iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
erku gaar ah oo kala socota dalalka Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa la kulmay dhigooda oo ka socday dalka Jabaan, kuwaas oo ku kulmay magaalada Tokyo ee xarunta dalkaasi Jabaan. ujeedada kulankan ayaa ahayd in la isla gorfeeyo barnaamijka nukliyarka ee Kuuriyada Waqooyi kadib markii dowladda dalkaasi ay gantaalo tijaabisay sabtidii iyo axadii lasoo dhaafay. warbaahinta Kuuriyada Waqooyi ayaa xaqiijisay in la tijaabiyey gantaalada ridada dheer, kuwaas oo la sheegay in ay xambaari karaan hub culus iyaga oo joog hoose oo aanay raadaaradu qaban karin ku duuli kara, sida warbaahinta dalkaasi laga soo xigtay.
ra-iisul wasaaraha dalka Haiti Ariel Henry ayaa shalay bedelay dacwad oogihii guud ee waddankaasi oo doonayay inuu isaga dacwad ku soo oogo maadaama looga shakiyay inuu la kulahaa dilkii madaxweynihii waddankaasi Jovenel Moise, waxaana ay arrintani sii xumeynaysaa xiisadii siyaasadeed ee dalkaasi ka jirtay. Moose ayaa waxaa la dilay bishii July 7-deedii markii ay kooxo hubeysani qabsadeen guri uu gaar u deganaa madaxweynaha oo ku yaalay buurka koreysa magaalada Port au Prince. madaxweynihii waddankaasi oo Hakonton iyo 3 jir ayaa xukumayay Haiti si ku meel gaar ah muddo sanad ah kadib markii uu dalkaasi ku guuldareystay inay ka qabsoonto doorashooyinkii baarlamaaniga iyo dowladda hoose. xilligaasi oo uu taagnaa ishorfadhi siyaasadeed, waxaana marar badan loogu baaqay inuu iscasilo. waxaase dhimashadiisa ay dalkaasi gelisay xasarad siyaasadeed iyo mid dastuur oo qoto dheer, waxay Haiti leedahay tiro yar hadda oo mas-uuliyiin la doortay uun ah. Henry ayaa ah nin siyaasadiisu ay dhexdhexaad ahayd, wuxuuna ahaa dhakhtar qaliin maskaxda iyo dareemayaasha ah, wuxuuna madaxweynihii la dilay ee waddankaasi uu magacaabay maalmo ka hor intii aanan la toogan si uu xiisadii siyaasadeed ee xilligaasi jirtay uu qaboojiyo.
ururka dhakhaatiirta dhallinyarada ee gobolka Mudug ayaa gaarsiiyey qalab lagula tacaalayo xanuunka COVID-19 isbitaalka magaalada Galkacyo. warbixintan waxaa soo diray Cabdiwaxid Macalim Isxaaq.
ururka dhallinyarada dhakhaatiirta gobolka Mudug ayaa isbitaalka magaalada Galkacyo ugu deeqay haamo oksijiinna kuwa oo loogu talagalay sidii loogu caawin lahaa bukaanada uu soo rita xanuunka COVID-19, islamarkaana isbitaalka Waqooyiga magaalada Galkacyo ay xilligani ku jiraan bukaano la ildaran xanuunka COVID-19. Dr. Cabdirasaaq Cabdullaahi oo ka mid ah dhallinyarada dhakhaatiirta ah ee isbitaalka ugu deeqday haamaha oksijiinka ayaa ka waramaya tirada haamaha ay ku wareejiyeen maamulka isbitaalka.
maanta waxaan u joognaa halkan anagu matalayna ururka dhakhaatiirta Puntland qaybtiisa labaad, khaasatan waxaa weeye dhakhaatiirta reer Mudug oo gobolka Mudug ku nool oo noo soo wakiishay inaan maaragta wareejino 10 haamood oo oxygen cylinderka arkaysaan oo looga qayb qaadanayo waxa weeye cudurka COVID-19. toban ka haamood waxaan ku wareejinaynaa sida arkisan ee xarunta covid center ka ee magaalada Gaalkacyo waxa iska soo aruuriyay oo aan ajir iyo xasanad aan ugu wareejinaynaa Ilaahay inuu siiyo oo ajirkooda miisaanka ugu daro dhaqaatiirta gobolka Mudug lacag ayagu isku soo tabarucayeen oo jeebkooda ka keeneen ay ku soo galeen maantana waxay noo wakiisheen inaan wareejino oo aan xarunta ku wareejino
Dr. Abdikaafi Maxamed Gabagabo ayaa sheegay in dhalinyarada wax baratay ay dhaxda u xirteen sidii ay ugu adeeg lahaayeen bulshadooda
maadaama covid 19 uu mar labaad wadanka qaybtiisa dhaxad ay ku soo laabatay in bulshada loo adeego halkan waxaan ku wareejinaynaa haamo haamahan dhaqaatiirtu maadaama ay yihiin dadka xaaladda sida dhabta u og waxay isku tabarucaan intaan oo bilow ah ganacsatada iyo dadka aqooniga ah iyo dadka wax haystana waxaan ka rajaynaynaa inay barnaamijka mutadawacnimada ah ay sii wadaan bukaanada halkan yaala way adag tahay qofka inuu maalintii $100 oo oksijiin uu ka baxo ama uu la baxo marka laakiin haddii la midoobo awoodu waa baawar muuqda insha allah waxaan ka rajaynaynaa bulshadu inay dadka ku dayato dhaqaatiirta hadeertaan dhaqaatiirta cilmigoodina way ku tadawaceen oo way mutadawacnimay ku sameeyaan haddana dhaqaalahoodina way ku sameynayaan bulshada waxaan rajaynaynaa haddii aan leedmo misha mansiska iyo waxyaabaha loogu hortagay covidkana inay iyadana sidoo kale ay qaataan
axmed diiriye sugulle oo ka mid a maamulka isbitaalka waqooyiga magaalada gaalkacyo qaybta covid 19 ayaa qaybaha bulshada ka dalbaday sidii gacan caawina ay uga geysan lahaayeen isbitaalka gaalkacyo
waa rajaynaynaa in la keeno haddii ilaahay idmo dowladda iyo shacabka iskaashanaya laakiin hadda waxaan ugu baaqaynaa dadkeena daawanaya ha ahaateen dhaqaatiirta kale ama kuwa budland soomaaliya jaayiladaha dowladda budland oo awalba aan ka gacan marayn waxaan ugu baaqaynaa inaysan 10 haamood ku filayn baahida meesha taalla marka waxaan codsanaynaa in gurmad degdeg ah iyo haamo degdeg ah hadda sidoo kale shalay wasaaradda caafimaadka waxay soo dhiibtay 10 haamood shalay baa la keenay 10 kale waa kuwa dhaqaatiirtu keeneen 10 kale maanta haddii cid kale keento xataa kuma fila hadda waxaa yaalla ilaa iyo 5 qof kuwa lasoo wada hadda emergensiga qof baa yaalla waa iska soo dabadhacaya dadku hadda waana la garan karaayo weysafkii horaad ogeydeen marka saddexaadoo ka qartirsan maxaa u malaynaysaa gacantiina baa loo baahayay gacan waa tan ilaahay laakiin tan waxaan u baahannahay ummadda waddankan u daqmanaysa oo u dhalatay
dr aadan shire yuusuf guddoomiyaha ururka dhakhaatiirta puntland ayaa ka waramaya khatarta xanuunka covid 19 iyo sida ay bulshada uga gaashaaman karto
runtii xanuunkani waa aafo caalami ah oo adduunka oo dhan saameeyey xanuunkanina siyaabaha lagu kontrooli karaahi way dhibanaatay waxyaabaha ugu muhiimsan ee la rabo waxaa qayb ka noqon kara waa wacyigelinta inta aan la socon iyo intii la socotay xanuunkan calaamadihiisa waxaa ka mid ah inuu qofku uu dareemayo qandho digriigeedu aada u sarreeyo inuu qufac uu yeelan karo ama uu qufac uu leeyahay inuu leeyahay dadka qaarkood uu naqasku ku dhigi karo murqa xanuun daal iyo waxyaabo lamid ah dadka qaarba xataa waxa ay sidoo kale ay dareemi karaan ama uu ku dhici karaaba shuban magaaladan hadda aynu joogna gaalkacyo iyo magaaladan kale puntland intaba xanuunkani waa ku jiraa waxaadna moodaa dadka wacyigooda inuu runtii aad iyo aada u hooseeyo inta aan xanuun kugu dhicin waxaa lagaa rabaa kow inaad aada samaysid oo aada raacdid habraacyada loo asteeyey in xanuunkan looga hortago waxaa ka mid a inaad farahaaga aada nadiifisid inaad meeluhu dadku ay ku badan yihiin aada isaga fogaatid intii aad kari kartid haddii dantu ay kugu kallifto inaad xiratid maskiga oo aada meelaha dadku ku badan yihiin masaajidada suuqyada iskuulaadka meelahaasoo dhan marka aad joogtidba aada maskigaaga uu ku xiran yahay inta kalena dadka aad ka fogaatid ugu yaraan 2 mitir inaad ka fogaatid sidoo kale inaad practice garaysid inaad hygiinka lagu dadaalo oo faradhaqashadii aada loogu dadaalo qofka haddii uu xanuun kugu dhaco oo covid-19 positive aada noqotid marka koowaad waxaa muhiima inaad karantiishid oo aad gurigaaga joogtid oo aad ka ilaalisid xanuunka inta u nugul aad ka ilaalisid
cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
tana dhegeystayaal aynu ku wada dhasanno heestan dabacsan
waxaa ku mahadnaqaysaa
dhalinyarada magaalada Qardho ayaa soo bandhigay waxqabadkooda sanadlaha ahaa iyagoo sheegay in sanadka soo socdana ay higsanayaan inay bulshada ay u adeegaan ay u qabtaan wax wanaagsan. Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixinta noo soo diray.
Kulankan ayaa waxaa soo agaasimay ujeedkiisana uu ahaa soo bandhigista waxyaabihii u qabsoomay hoggaanka dalada dhalinyarada magaalada Qardho muddadii ay xafiiska joogeen, isla markaana hoggaanka ay u ahaayeen dhalinyaradaasi waxayna mahadcelin u jeediyeen oo shahaadooyin ay guddoonsiiyeen dadkii muddadaasi la soo shaqaynayay. Kulankan dhalinyarada ay ku soo bandhigayeen waxyaabihii u qabsoomay waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan, aqoonyahanno iyo weliba marti kale. Goobtan waxa ay kulmisay dhalinyaro kala duwan, waxaana ugu horreyntii halkaasi laga jeediyey waxyaabihii dhalinyarada ay u qabteen muddadii ay joogeen xafiiska dalada dhalinyarada magaalada Qardho.
Waxay daladu magacowday la taliyaal dalada ka madax bannaan oo external ah si markaas waxyaabaha wanaagsan oo mustaqbalka bulshada iyo heerka kaarba ifin kara ay ula wadaagaan dalada. Sidoo kale waa kan waxaa dayactir ballaaran ku sameynay xafiiska ay daladu hadda degan tahay. Sidoo kale waxaan ku guuleysan inaan helno dhul wuxuu yahay 2018 dhulkaas oo muddo badan baadigoob lagu jiray. Waxaa sawiraatan la qaaday ayaantii ku aadanayd 1 August oo ah maalin ku weyn dhammaan reer Puntland oo dhan. Waa maalintii la aasaasay oo dhulubada loo taagay ee dowladda Puntland ee haddeer sanad guuraya 23-aad maraysa. Maalinkaas oo maalin taariikhiya ahayd, waxaynu uga faa'iidaysanay oo dalada dhalinyarada uga faa'iidaysteen inay sidoo kale wacyigelin u sameeyaan magaalada qardho dadka degan maadaama qardho uu aad ugu badnaa xanuun covid-19 marka loo fiiriyo deegaamada kale ee Puntland.
Cabdinaasir Aadan Naxar gudoomiyaha dhalinyarada guud ee magaalada qardho iyo waliba ku xigeenkiisa Sucaad Xasan Shire ayaa faahfaahisay oo sharaxday guulihii ay ka gaareen qorshayaasha u dirsan iyo waliba waxyaabaha ay doonayaan in dhalinyarada ay ku jaheeyaan.
Waxaan diyaar u nahay oo soo dhaweynaynaa cid kasta oo jecel dhalinyarada oo garab ka dhiganaysa oo horub socodkooda iyo horubkacoodaba qayb ka ah. Waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin. Dadku waxay u yaqaaniin in qofka lagu dhiirigeliyo dhanka ama finance laga dhiirigeliyo fikirka saliimka ku meel marayso baa wuxuu ka fiican yahay wax badan oo lagu siiyo. Waa halka ay Soomaalidu ka tiraahdo wax wax xusiyana wax badan baad aragtaa, wax wax ku sheegana wax yar baad aragtaa. Runtii waan bogaadinayaa, waana ku mahadsan yihiin waxyaalaha aan isu taagnay oo ah dadka laga sheegay.
Dhalinyarta waxa ku dhiirigelinayaa inay waxa noo furan xisbiyo, xisbiyada ururadan siyaasadeedka waxa loo bayaaniya waxa faa'iido weyn ka helaya dhalinyarta iyo haweenka. Waxaana garab weyn iyo hile ay ka helayaan ururada la furay dhalinyarta iyo haweenka. Aad iyo aad waxaan u leeyahay dhalinyarta aad iyo aad kasoo dhex muuqda xisbiyada oo codeeya kasoo dhex muuqdana.
Intaasi kadib, Liibaan Maxamed Xuseen, gudoomiyaha dalada dhalinyarada guud ee Puntland, qaar ka mid a dhalinyaradii aqoon-yahanka ahaa ee ka qayb galay munaasabadda hoggaanka dalada ayaa boogaadiyay shaqada ay u qabteen dhalinyarada iyo weliba kaalinta ay ku lahaayeen wacyigelinta iyo firfircoonida dhalinyarada in lagu jaheeyo waddada wanaagsan.
Inta halkan noo soo gudbiyeen iyo inka badan ba aanu goobjoog u ahayn, dadaal badan bay dhalinyaradu sameeyeen. Maanta haddii ay kasoo shaqeeyeen isdiiwaangelintii, waxaa taagan tii ugu weyneyd oo ah codkaagu waa xaqaaga. Qofkii isdiiwaan geliyey inuu codeeyo, qoraxda soo istaago, dhaxanta soo istaago, innagoo u qareemayna dhalinyarada, innagoon urur fiirinayn iyo qabiil midna in qof
waa ku mahadsan tihiin. Waxaa loo baahan yahay intaas oo aad kala sii roonaataan hawl badan baa idin sugaysa. Waqtigana aad ku jirtaana waad ogtihiin. Waxaa loo baahan yahay dhalinyaradu inay ka warqabto ama ay ogtahay duruufaha waddankeenu maanta uu ku jiro.
Xafladan ay soo agaasimeen dhalinyarada ururka dhalinyarada gobolka Karkaar, muddada laga sheekeeyey uu ururku jiray 6 bilood iyo waxqabadku aad buu kala weeyahay, waxqabadka ayaa weyn.
Si kastaba ahaatee, hoggaanka dalada dhalinyarada waa urur ay ku mideysan yihiin dhalinyarada magaalada Qardho, islamarkaana ka warrama kana sheekeeya waxyaabaha muhiimka ah ee dhalinyaradu markasta ay u taagan yihiin, iyagoo sidoo kalena wacyigelin iyo tusaaleen u jeediya dhalinyarada. Yuusuf Maxamed, VOA, Boosaaso.
Markana ciyaarihii iyo Faarax Maxamed Cali.
Waxaan ka dhigayaa markale kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha oo aan maanta dhamaantood ku soo qaadan doona ciyaaraha koobka Champions League oo xalay si rasmi ah uga bilowda qaarada Yurub. Barnaamijka waxaa iga qayb gali doona Ibrahim Geedo Cawaale oo ah saxafi madax banaan oo degan magaalada London, waxaana marka hore uu sharaxayaa is aragga kooxaha ee kulamada xalay.
Waa mahadsantahay Farax Blu. Xalay waxaa bilowday dabcan xiliyaareedkan cusub ee 2022 tartanka xiisaha ee Champions League oo dabcan ah koobka ugu xiisaha badan heerka kooxaha caalamka. Wareega koowaad oo 32 kooxood ay ku tartamayaan oo misjid group loo kala saaray ayaa dabcan kulamadoodii ay bilaawdeen. Group kastana 4 xul ayaa ama 4 kooxood ayaa ku tartamaya. Kooxaha ku jira group E, F, G iyo H ayaa xal ciyaaray, waxaana ciyaarta ugu xiisaha badan ay ahayd kooxaha Barcelona iyo Bayern Munich oo ku ciyaaray garoonka Camp Nou, iyadoo mar kale Bayern ay guul weyn gaarto 3-0 ay ku garaacday kooxda Barcelona garoonka Camp Nou, waliba kooxda Barca ay leedahay. Ciyaartaasi ayaa si gaar ah loo daawanayay maadaama labada kooxood ay ka mid yihiin kooxaha ugu golaha badan qaarada Yurub. Lewandowski ayaa sii wata banigiisa oo 2 gool kulahaa, halka Thomas Mullerna uu gool kale dhaliyay, taasoo ka dhigan 7 gool uu ka dhaliyo kooxda Barcelona tartanka Champions League. Waana kooxda waxaanu noqonayaa ninka ugu badan ee Barcelona tartankan golal kaga dhaliya. Sidoo kale gruubkaasi Dinamo Kiev iyo Benfica ayaa ever galay. Waxaa si gaar sidoo kale loo daawanayay faraxo Manchester United oo wiilkoodii hore Cristiano Ronaldo oo tartankan lagu yaqaano uu soo laabtay Young Boys oo Switzerland ay la ciyaareen, waase laga adkaaday kooxda Manchester United. Cristiano gol ayuu dhaliyay hase yeeshay Young Boys ayaa laba gol dhaliyeen iyadoo golka guusha heshay dhamaadka ciyaarta waliba waxaana ka dhigantaa in Solskjaer wali natiijo liidato Champions League kala kulmayo isagoo xiliyadkii hore wareega koowaad ku haray klubyada 12 kulan oo kooxdan hoggaamiyay Champions League-na waxa uu muuqataa in guuldarriisa aad u badan tahay Solskjaer aan wan bisaka calaamada asaanka ka qaatay Ronaldo waxa uu noqonayaa ninka ugu safashada badan koobkan Champions League abid isagoo kulankiisii 127 saftay waxaana uu la sinmayaa Iker Casillas sidoo kale Villarreal iyo Atlanta ee gruubkaasi 2-2 galay aan farxu ciyaaraha kale ee la ciyaaray waxa kamida kooxda Chelsea Ingiriiska ayaa sidoo kale guul gaartay koobkan difaacaneysa Ali Ebre ee Zenit St Petersburg oo Ruushka kaga badisay Lukaku ayaana goolku dhaliyay oo ah nin ilaa 38 milyan oo pound ku soo iibsadeen xilliyareedkan Juventus ee gruubkaasi ku jirta oo sidoo kale 3 ebar ku garacday kooxda Malmo ee dalka Sweden Dybala iyo Morata ayaa goolal dhaliyeen
sidoo kale caawa waxaa la ciyaari doonaa kulamo kale oo ka tirsan koobkan waa kan markale Ibrahim Geedo oo ka waramaya sida uu arko kulamadaasi
caawa kulamo kale ayaa jiri doona faaruxo oo gruubada A B C iyo D ay kooda kooxaha ku jira arki dooraan kulanka sida gaar ah loo sugaayo waa kooxaha koobkan ku kala guuleystay 7 jeer iyo 6 jeer waa Liverpool iyo AC Milan Milan oo muddo kadib koobkan ku soo laabaneysa kadib markii sanadihii la soo dhaafay ka maqneen ayaa Anfield garoonka dheelada badan tagi doonta Ibrahimovic ayaa kooxdan wali u ciyaara waxaana haysataa 7 jeer koobkan ku guuleystay Liverpoolna 6 jeer ciyaartaasi ciyaarta caawa ugu adag ee la daawan doono Atletico Madrid iyo Porto ay group yihiin Manchester City na RB Leipzig oo jirmaa la ciyaar doonta PSG iyo Messi na waxay ka hortagi doonaan kooxda Club Brugge ee dalka Belgium-ka Dortmund iyo Besiktas oo Turkiya is arki doona groupka C halka Sporting Lisbon ay ka soo ciyaar doonto Shakhtar iyo kooxda cusub ee FC Sheriff iyo Inter Milan iyo Real Madrid kulankaasna si gaar ah la daawan doona oo sanadkii horena isku group ahaayeen kooxahan oo maasanta farxu koobkan waxaa laga fili doonaa in ciyaaristu xiiso gaar yeeshaan maadaama taageerayaasha garoomada loo adkaaday loo ogolaaday waxaana sanadkan ku cusub sharciyada iyadoo goolkii away goolka laga saaray sharcigan ama ba sharciyadii away goolka oo kooxaha di kulamadooda aggregate-ka labadooda kulanay isku goolal noqdo isku goolal iyo natiijo dibcaha ay noqdaan in away gool aan la xisaabin doonin
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Ibrahim Geedo Cawaale oo ah saxafi madax bannaan oo degan magaalada London oo barnaamijkayga la qayb galayay. Xubintii ciyaarahana dhageystayaal maanta waa naga intaa.
Haatana dhageystayaal mar kale aan dib ugu laabano dhinacii heesaha.
Ha iftiisho wa dabiici nuru
deni dhalinyarada maanta waa naga intaa waxa aan la socodsiinayo Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan intaan mar kale kulmi doonana nabad galiyo
sikasto dadaliyo waqti doona u galmo dame Misna duli kariwa